You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 21 na sa Agosto, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Itinakda sa susunod na buwan ang formal na pagbaba ng armas o decommissioning ng mga pwersa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF bilang bahagi ng proseso ng normalisasyon sa Bangsamoro Region na. Sinabi ni Will Benmayor, ang tagapagsalita ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, patuloy ngayon ang ginagawang proseso ng gobyerno para sa gagawing decommissioning sa Setyembre 7 sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Personal na sasaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbaba ng 720 mga armas ng nasa 1,200 mga miyembro ng MILF. Sa ilalim ng decommissioning process, nasa 12,000 dating MILF combatants ang magto-turn over ng kanilang mga armas sa gobyerno ngayong taon na. Katumbas ito ng 30% ng kabuuang pwersa ng MILF na sasailalim sa proseso sa susunod na 3 taon o hanggang 2022. Nagsimula ang formal na proseso ng pagbaba ng armas kasunod ng pagkakatatag ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang lahat ng sasailalim sa decommissioning, kabilang dito ang pabahay, pangkabuhayan, skills training, libreng edukasyon, at iba pang mga serbisyo. Panibagong pagsabog ang naitala nitong Lunes ng gabi sa lalawigan ng Maguindanao na hinihinalang kagagawan ng teroristang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay Lieutenant Colonel Roberto Breboneria, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, walang naiulat na nasaktan matapos na sumabog ng wala sa oras ang isang improvised explosive device sa bahagi ng Barangay Kiteb sa bayan ng Dato Anggal Midtimbang pasado alas 7 ng gabi. Isa pang eksplosibo ang narecover ng mga otoridad malapit sa pinangyarihan ng insidente. Sinabi ni Breboneria na posibleng pagganti ito ng mga pwersa ng BIFF sa patuloy na mga operasyon ng militar sa ilang bahagi ng Maguindanao. Ilang beses na anya na nagbanta ng kaparehong mga pag-atake ang teroristang grupo na malinaw na target ay mga sibilyana. Sa bayan naman ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat, isang eksplosibo ang narecover ng mga tropa ng 2nd Mechanized Infantry Battalion at ng polisya malapit sa isang checkpoint sa Barangay Tinumigesa. Iniwan umano ang isang bala ng 81mm mortar na nakalagay sa isang sako ng dalawang lalaki na nakamotorsiklo matapos na hindi tumuloy sa checkpoint. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Iligan dahil sa patuloy na pag-akyat ng kaso ng nakamamatay na sakit na dengue. Ayon kay Iligan City Information Officer Jose Pantoja, pinaboran ng lahat ng miyembro ng konseho ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa dengue outbreak kung saan apektado na ang 80% ng 44 na mga barangay sa lungsod. Base sa tala ng City Health Office ng Iligan, umaabot na sa 1,113 ang kaso ng dengue sa lugar simula nitong Enero kung saan 14 na ang namatay. Sinabi ni Pantoja na layo ng deklarasyon ang madagdagan ang pondo para sa pagbili ng gamot, pati na rin ng kemikal at mga gamit kaugnay ng patuloy na kampanya laban sa naturang sakit. Nasa 8 milyong pisong pondo ang magagamit agad ng lungsod mula sa 30 milyong piso na pondo ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Itinuturing ngayon na isa sa mga hotspots ng dengue sa buong bansa ang Northern Mindanao kung saan umaabot na kahapon sa 17,700 ang naitalang kaso at nasa 70 na ang namataya. sinimulan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagbaklas sa mga estruktura sa Siargao Island na lumabag sa itinakdang Eastman Zone ng pamahalaan na pinangunahan ni na Environment Secretary Roy C. Mato at Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang paunang demolisyon nitong Lunes ng hapon, kung saan isa sa nasampulan ay ang resort na pag-aari ng munisipyo ng General Luna. Ayon kay DENR Caraga Regional Director Felix Alicer, nakitang lumampas sa 25 metrong Eastman Zone ang function hall ng Kabuntog Resort kung kaya't binaklas ito ng demolition team. Kabilang ito sa 360 mga resort na nabigyan ng notice of violation nitong Mayo at inutusang mag-self-demolish. Maliban dito, binigyan din ng panibagong notice ang ilang mga resort dahil sa kawalan ng tamang sistema sa pagtatapon ng dumi mula sa kanilang mga pasilidad. Binigyan ang mga ito ng 3 buwan para maayos ang naturang problema bago pa masampahan ng kaso kaugnay ng paglabag sa Water Code of the Philippines. Sinabi ni Simato na kailangan nilang ipatupad ang naturang mga regulasyon para mapangalagaan ng maayos ang kalikasan sa Siargao Island. Patuloy anya ang gagawing inspeksyon ng ahensya sa iba pang mga resort sa isla hinggil sa pagsunod sa mga regulasyong pangkalikasan, partikular ang pagtatapon ng mga basura. Target ngayon ng Mindanao Development Authority o MINDA na masimulan na ngayong taon ang implementasyon ng unang yugto ng mahigit 80 bilyong pisong Mindanao Railway Project. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Emmanuel Piñol, nakatakda itong makipag-usap kay Transportation Secretary Arthur Tugade para maresolba ang ilang mga isyo hinggil sa proyekto. Kabilang na dito ang problema sa mga pribadong lupain na madadaanan ng train system sa Davao Region. Sinabi ni Piñol na muling bubuhayin ng ahensya ang panukala na pangunahan nito ang implementasyon ng proyekto para mas mapabilis ito. Umaabot ng 102 kilometro ang Phase 1 ng Mindanao Railway Project na may kabuuang haba na 1,550 kilometro. Ang unang yugto na target na matapos sa taong 2022 ay dadaan sa mga pangunahing lungsod at bayan sa Davao Region na. Nitong nakaraang buwan ay inaprubahan ng National Economic and Development Authority Investment Coordination Committee ang pagrebisa sa budget ng proyekto sa 82 bilyong piso mula sa unang 35 bilyong piso. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.